Cultura crizo en lernejoj. En Austrio dum jardekoj por la gelernantoj de la meza ŝtupo dek ĝis dek kvar jaroj funkciis la tiel nomataj ĉeflernejoj. Ilia nivelo estis sufiĉe alta por ebligi la daŭrigon de la enlerneja lernado en supraj lernejoj kun maturec-ekzameno. Exemplo por tio estas la profesi clerigai suprae lerneioi, technicae au commerciae. Post tiui suprae lerneioi, eblas studi en universitato, cae aciri academian gradon, magistro au doctoro. Apud la cef lerneioi ciam existis la gimnazioi, ciui clerigis gelernantoin inter la deca gis dec oca vivoiaroi. Tie gelernantoi povas maturigi jam cun dec hoc jaroi, dum la profesi clarigai lerneioi dauras quin jaroin, dogis la decnaua vivo jaro. Dum post profesi clariga supra lerneio bone eblas eniri la profesian vivon, post la gimnazio aliflanke tio apenau eblis, necessis daurigi la studadon en universitato au en specialai altlerneioi, exemple por instruistoi. La cef lerneio neniam do estis malhelpilo por alta cariero. Cef lerneioi tamen en grandai urboi pli cae pli perdis al logon, char de quelcae iardecoi en iliai classo chambroi sidas infanoi de enmigrintoi, ciui ofte nur malbone parolas la germanan, cae ne suffice capablas sequi la instruadon. La gepatroi de austrai infanoi do pli cae pli preferis la gimnazioin, cie la nivelo estis pli alta. El tio sequis, che hodiau en multai ceflerneioi en Vieno cae aliai grandai urboi, la quoto de exterlandanoi estas 90 gis 100%. Gelernantoi tie appenao trovas ge camaradoin, cun ciui ili povas paroli en germana lingvo. La instruado en la diversae facoi ja ocasos en germana lingvo, cae do la gelernantoi suffice comprenas la germanan, sed ili mem parolas la germanan nur je reductita nivelo. Tio ja estas grandega differenzo al situazio en ciu en classo cun 20 en landai infanoi sidas exemple 2 infanoi de exterlandanoi. Tiui infanoi ja havas la chanson plene lerni la lingvon, cae ancao adaptigi alla cutimoi de la lando. Teorie, nun eblus sendi exterlandain infanoin al lerneioi en villaggioi, cie appenau estas enmigrintoi, sed fakte tio nur estas teoria revo. Solvo por la problemo ja ciu case costas monon. Oni au devus reducti la nombron de gelernantoi en classo, au habi cromain instruistoin por prisorgi infanoin cun apartai besonoi, au disponigi aldonan instruadon al infanoi en iliai concernai gepatrai lingvoi. Oni ja faras cion tio, iomete, sed necessus pli granda investo de mono. Cae alla lingua problemo aldonigios la problemo de malsamai cutimoi. Multai enmigrintoi, jahodiau estas islamanoi, cae exemple knaboi el tiai landoi ofte ne montras la suffician respecton al instruistinoi, char ili ne volas obei virinoin. Ili ofte ancao rifusas doni la manon al instruistino. La culturai differenzoi do ofte causas problemoin. Multai enlandanoi pli cae pli rifusas enmigrintoin el islamai landoi, cae tiu sinteno ancao shovas la politican spectron dextren. Extreme dextrai partioi gainas pli cae pli da influo, cae recte au mal recte farigas cun regantoi en la lando. Tio validas iam por tuta Europo, ec en landoi cie gis nun appenao trovigas enmigrintoi el islamai landoi, exemple en Pollando. Nun do ocasas cultura battalo, cae gi comencigas en le lerneioi. La criso de le lerneioi montras la crison de la socioi. La cunvivado en stato cae socio estas en dangero.